se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața și bun găsit pe Frecvența Speranței. Nu plecați acasă, nu plecați de acasă, decât după ce se termină emisiunea voastră. Puteți cânta, puteți spune ce năzdrăvănie ați făcut până acum în vacanță, puteți să faceți orice lucru îi poate folosi unui prieten de-al vostru. Să îi faceți o dedicație, dacă vreți, să transmiteți un gând unei surioare, un frățior, o verișoară, un verișor, orice, până la ora 11. Ce spuneți? Începem să cântăm? Șoptit, Beatrice și Anneliz Crăciun. Așa, știu că sunteți în vacanță, dar ia amintiți-vă voi din timpul școlii, a copiat cineva? Sper că nu ați uitat. Din cartea Tu ce poveste ești, vreau să vă spun o povestioară care să fie așa un fel de semnal de alarmă. Hei, copii, sper că ați învățat lecția! Astăzi o să dăm un mic test din cuvintele pe care le-ați avut de învățat, a spus doamna învățătoare. Maria era o elevă silitoare și cu o zi înainte își luase timp suficient pentru a-și învăța lecția. Maria și Paul, colegul ei de clasă, care stătea în banca din stânga, erau rivali la învățătură și la note. Fiecare voia să fie primul din clasă. Dar Paul se mai supăra uneori când Maria lua note mai mari decât el. Ei, așa-s băieții supărăcioși. La un moment dat, în timpul testului, Maria a aruncat o privire în direcția lui Paul, fără ca el să observe că este privit. El era mult mai preocupat de ceea ce ținea în brațe. O carte deschisă! Maria a rămas pur și simplu cu gura căscată. Ceea ce ținea Paul pe genunchi era chiar manualul din care avuseseră de învățat. Iar manualul era deschis la lecția din care li se dăduse test. Atât de uimită era Maria de ceea ce făcea colegul ei, încât aproape nici nu a auzit ceea ce tocmai le dicta doamna învățătoare. S-a mai uitat odată spre Paul. Nu se înșela. Băiatul copia din carte cuvânt cu cuvânt. La sfârșitul testului, Paul a închis cartea cu grijă ca să nu fie observat și a așezat-o ușor în bancă. După încheierea orei, în pauză, copiii i-au dat doamnei învățătoare testele și au ieșit din sala de clasă. Pe culoar, Paul a evitat-o pe Maria, prefăcându-se că nu o vede, totuși, în cele din urmă, a dat nas în nas cu ea, chiar la ciușmea. Iar Maria i-a spus în șoaptă: copiatul la test este furt! Șt! I-a spus Paul încruntat. În săptămâna următoare, elevii au primit un nou test. Atât Maria cât și Paul luaseră note mari la primul. Maria însă era deranjată de atitudinea și de comportamentul colegului său. Așa că, tot gândindu-se la acest lucru, i-a venit în minte o idee. Înainte de începerea testului, Maria a rugat-o pe doamna învățătoare să stea în spatele clasei în timp ce va dicta. Deși nu a înțeles prea bine de ce îi ceruse eleva ei acest lucru, doamna învățătoare i-a promis că așa va face. Nici nu a început bine testul, că Paul avea deja cartea deschisă pe genunchi. La prima întrebare, băiatul a reușit să copieze răspunsul din carte, cuvânt cu cuvânt. Maria a privit-o pe doamna învățătoare. Oare uitase că o rugase să stea în spatele clasei? Brusc, doamna și-a dat seama de ce o rugase Maria să stea în spatele clasei și a început să se plimbe printre rânduri. Paul s-a speriat și a ascuns cartea în bancă. Doamna le dicta o nouă întrebare, dar fără carte, băiatul nu știa ce să răspundă. Așa că a scris un răspuns la întâmplare. Nu își învățase lecția, pentru că se baza pe noua lui metodă de învățare, copiatul. Maria scria de zor, în timp ce Paul își frământa mintea supărat. Când doamna învățătoare le-a adus testele în ziua următoare, Maria a fost foarte fericită. Luase nota maximă, în schimb Paul luase o notă foarte mică, rușinos de mică. În seara aceea, Maria i-a spus mamei că este foarte fericită că a luat o notă mare la test, fără să fi trișat în niciun fel. Bietul Paul. Maria spera că băiatul și-a învățat lecția și că nu va mai copia. Ei, da, copii, copiatul la teste înseamnă minciună și furt. Cel care copiază s-ar putea să ia o notă mare, dar în mod sigur nu va învăța nimic. Soluția cea mai bună este să-ți faci lecțiile și temele pentru acasă. Notele bune sunt cu adevărat bune atunci când sunt rezultatul muncii, nu al furtului. S-a întâmplat să faceți și voi așa ceva? Ați fost prinși? Sau cum ați renunțat la această metodă? Ne spune cineva?
Mi-ar place așa de mult. vreau să cânt și eu.
Spuneți, mergem mai departe cu povestioarele? Acum că sunteți în vacanță, aveți timp și de bucătărit. Ei da, chiar dacă sunteți mici, aveți timp să faceți ceva bun. La fel ca Larisa, personajul povestioarei următoare. Ea era pasionată de gătit. Încă de când fusese destul de micuță, mămica ei o lăsase să-i dea o mână de ajutor în bucătărie. Acum era ziua ei de naștere și Larisa era hotărâtă să-și facă singură tortul pentru petrecere. Mama i-a spus că era de acord cu acest lucru și a rugat-o să aștepte până se va întoarce de la piață pentru a face împreună tortul. După ce a ieșit mama din casă, Larisa și-a spus în sinea ei că asta era ocazia ideală de a face un tort mare, mare singură. Ia gândiți-vă voi, dragi copii, dacă ați fi fost în locul ei, cum ați fi protejat? Vă las să vă gândiți timp de 2 minute.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
așa, merge mai departe, chiar dacă doar v-ați gândit cum ați fi făcut tortul minunat. Ei, și Larisa s-a apucat de treabă. A scos din raft cartea cu rețete pentru deserturi și s-a gândit ea că nu-i nimic dificil. A făcut aluatul, apoi a așteptat-o pe mama să vină acasă pentru a pune tortul la cuptor. Fetiței era strict interzis să umble de una singură la cuptor. În scurtă vreme s-a auzit ușa de la intrarea în casă. Când a dat cu ochii de aluat, mama a fost de-a dreptul surprinsă. Puișor, dar nu ți-am spus eu să mă aștepți ca să pregătim blatul împreună? Bă, da, mami, s-a scuzat Larisa, dar am vrut să fac tortul chiar eu. Ei bine, bine, a spus mama atunci. Să-l pregătim și să-l punem în cuptor, dar să știi că dacă iese bine, e bine, dacă nu iese bine, tot e bine, pentru că va fi tortul pentru petrecerea ta. Nu este nicio problemă dacă vrei să încerci să faci un tort de una singură, dar când este vorba despre ocazii speciale, cum este petrecerea de ziua ta, când îți vin musafiri, este mai bine să fii ascultătoare. La petrecere nu vom fi doar eu cu tata, ci toți prietenii tăi. După o vreme, Larisa a văzut că aluatul a crescut. Vezi, mami, vezi, aluatul a crescut. E chiar mai mare decât acela pe care îl făceam noi două de obicei, s-a lăudat Larisa. Rămâne de văzut ce vom scoate din cuptor, a spus mama cu precauție. Ei, și fetița atunci a început să se îngrijoreze un pic dacă aluatul făcut de ea se dovedea un eșec. Cum ar fi putut să-și servească prietenii cu un tort nereușit? Așa că s-a gândit ea ce s-a gândit și i-a spus mamei: dar dacă nu ne iese tortul, am putea să facem altul sau să cumpărăm unul? Ei, nu, puișor, i-a răspuns mama. Nu putem să cumpărăm altul, pe acesta îl vom servi. Și mama a scos blatul din cuptor și l-a pus pe marginea chiuvetei pentru a se răci înainte de a-i pune umplutura. Arăta destul de bine, dar Larisa, chiar dacă nu bătea din palme, se vedea pe fața ei că este mulțumită. Își imagina deja cum o să-l glazureze. Îi plăcea atât de mult crema de căpșuni și mama i-a promis că acestea aveau să fie fructele folosite ca umplutură. Fetița a fugit repede în cămară ca să-și aducă ce mai avea nevoie, pistonul acela de glazurat și ce mai era nevoie. Apoi s-a dus în cameră să-și facă ordine pentru sosirea prietenilor. Când a venit în bucătărie, a făcut ochii mari și i-a spus mamei pe un ton plângăreț: mamă, mamă, tortul meu, blatul s-a desumflat. Repede, grăbește-te, trebuie să mergem să cumpărăm un alt tort. Nu pot să-l servesc pe ăsta prietenilor mei. Este cel mai urât tort pe care l-am văzut vreodată. Și în timp ce lacrimile curgeau șuroaie pe obrajii fetiței, mama a tras-o alături de ea, pe un scaun, și a așteptat să se liniștească. Puișor, draga mea, chiar dacă nu este frumos, tortul este totuși gustos. Ți-am spus deja că, indiferent dacă va ieși bine sau rău, acesta va fi tortul de ziua ta de naștere. Nu m-ai ascultat, iar aceasta este consecința neascultării tale. Sper că ai învățat o lecție din toată povestea asta.
Da, mami, ai avut dreptate. Îmi pare rău că nu te-am ascultat. Promit să nu se mai repete, a spus Larisa.
Și cele două, mamă și fică, s-au îmbrățișat. Apoi au început să pună căpșunile și să glazureze tortul. Până la urmă a ieșit bine și copiii au mâncat, dar tu, da, tu, o asculți pe mama ta? Crezi că ascultarea este un lucru important? Merită să te gândești la asta, nu?
I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing. povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Astăzi vorbim tot despre lacrimi și despre durere, despre multă durere sufletească. A spus Bunny, imediat ce i-a văzut pe cei doi băieți instalați de o parte și de alta a fotoliului în care stătea. Dacă Iisus a plâns, este normal, dragii mei, să vorbim despre asta. A continuat ea mai încet și a tăcut câteva clipe.
Bunny, eu știu că a plâns mult la moartea lui Lazar,
a spus prâslea Bobby. Da, puiule, evangheliile ne spun că Iisus a plâns de două ori. Odată când a mers să-l învie pe Lazar cel mort și când a văzut-o pe Maria plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, atâta s-a tulburat sufletul lui, încât a lăcrimat. În vreme ce rudele și prietenii plângeau pentru moartea lui Lazar, Hristos a plâns atunci nu pentru moartea lui Lazar, ci pentru tirania morții care îl apăsa pe fiecare om care se naște pe acest pământ. Hristos a plâns pentru starea dureroasă în care păcatul ne-a aruncat pe noi oamenii. Apoi a plâns acum, pentru Ierusalim. De ce a plâns Iisus pentru Ierusalim? Pentru că Ierusalimul n-a voit să primească învățăturile lui. N-a vrut să primească lumina, pacea, viața și mântuirea pe care le adusese Mântuitorul în lume. Eu pentru asta am venit în lume, zicea Mântuitorul, ca să-i vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați, ca să dau poporului cunoștința mântuirii și să luminez pe cei care stau în întuneric și în umbra morții. Dar Ierusalimul n-a vrut să primească aceste lucruri ca să aibă pace și mântuire. A mai zis Iisus, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă aduc la mântuire, dar voi n-ați vrut. Și atunci, Bunii, de ce a plâns Mântuitorul? A întrebat cu glas tremurat Ciprian. A plâns pentru că mare și nemărginită era durerea lui pentru toate sufletele pierdute. Nu a plâns pentru dărâmarea zidurilor de piatră ale Ierusalimului, ci a plâns pentru dărâmarea și pieirea sufletelor oamenilor din cetate. O, dragul meu, câtă dragoste și câtă durere este în lacrimile pe care le-a vărsat Mântuitorul pentru cetatea Ierusalimului. Hristos a plâns și pentru neprietenii săi, adică pentru aceia care nu îl cunoșteau și care zăceau în mocirla păcatului și a ignoranței. Când s-a apropiat de Ierusalim, văzând cetatea, Iisus a plâns pentru ea. Dacă ai fi cunoscut și tu în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta, dar acum sunt ascunse de ochii tăi, căci vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor săpa șanț în jurul tău și te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile și te vor face una cu pământul și pe fiii tăi care sunt în tine și nu vor lăsa din tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Da, puiule, Hristos a plâns pentru Ierusalim, deoarece din cauza păcatelor locuitorilor ei, întregul loc avea să fie nimicit, iar viața din el avea să fie stârpită până la o vreme. Această pedapsă a fost pricinuită mai ales de nedreptatea locuitorilor cetății față de oamenii drepți ai lui Dumnezeu. Nedreptate care a culminat chiar cu omorârea Fiului lui Dumnezeu întrupat. Iisus mai plângea și pentru că în templu se făceau afaceri. Iisus plângea pentru că rugăciunea fusese dată la o parte și înlocuită cu marketing și teatru ieftin. Lumini de scenă și fum care ieșea din podea. Iisus plângea pentru că, da, casa lui ajunsese o peșteră. În peșteră, întunericul e la loc de cinste. Aerul e rarefiat și e tare frig. Israel fusese o națiune privilegiată. Dumnezeu făcuse din templul lor locuința sa. Sionul era frumoasa înălțime, bucuria întregului pământ. Acolo se afla templu care mai bine de 1000 de ani stătea ca o dovadă a grijii și a iubirii duioase a lui Hristos, care se îngrijise de ei așa cum se îngrija un tată de singurul său fiu. Acolo își rostiseră profeții solemnele lor avertismente. Acolo parfumul frumos mirositor al tămâii se ridicase către Dumnezeu din cădelnițele de aur, împletindu-se cu rugăciunile credincioșilor. Acolo cursese sângele animalelor, ca un simbol al sângelui ispășitor al lui Hristos. Acolo, deasupra capacului ispășirii din Sfânta Sfintelor, se manifestase slava lui Dumnezeu. Acolo slujiseră preoții și timp de secole se perindase strălucirea simbolurilor și ceremoniilor. Dar toate acestea trebuiau să se sfârșească. Iisus și-a ridicat mâna, mâna care de atâtea ori binecuvântase pe bolnavi și pe suferinți și, îndreptând-o către cetatea blestemată, a exclamat cu glasul frânt de durere: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Aici Mântuitorul s-a oprit și a lăsat nerostit viitorul pe care l-ar fi avut Ierusalimul dacă ar fi primit ajutorul pe care Dumnezeu dorea să-l dea, darul Fiului Său iubit. Dacă Ierusalimul ar fi cunoscut ceea ce avusese privilegiu să cunoască, dacă ar fi luat seama la lumina pe care i-o trimisese cerul, cetatea ar fi putut să rămână în picioare, în mândria prosperității, o împărăteasă a națiunilor, liberă în puterea dată de Dumnezeu. La porțile sale n-ar fi stat ostași înarmați și nici steaguri romane n-ar fi fluturat pe zidurile sale. Soarta Ierusalimului, dacă l-ar fi primit pe răscumpărătorul lui, s-a înălțat în fața Fiului lui Dumnezeu. El a văzut că prin el cetatea ar fi putut să fie vindecată de dureroasă ei boală, ar fi fost eliberată din sclavie și ar fi fost întărită ca o puternică metropolă a pământului. De pe zidurile ei, porumbelul păcii ar fi zburat la toate națiunile. Ea ar fi fost diadema plină de slavă a lumii. În timp ce ultimele raze ale soarelui în apus întârziau asupra templului, asupra turnului și a vârfului acoperișului, Iisus plângea. Frumoasă și nelegiuită cetate care omorâse cu pietre pe profeți, care îl lepădase pe Fiul lui Dumnezeu, care se lega singură prin nepocăința ei în lanțurile sclaviei, avea să suporte consecințele. ziua îndurării pentru ea aproape trecuse.
Teo, vii să ne jucăm?
Nu pot, ascult bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Cele mici Te-aș fi un cățel, m-aș juca și eu, iar după pisici aș lătra mereu. Un prieten bun pentru om aș fi, oase mi-ar plăcea ca să i-aș păzi.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Dragi copii, eu n-am uitat că Mimi ne-a rămas datoare cu încă o idee de drumeție, așa că, cum am văzut-o, i-am și reamintit. Mimi, este că ți-am spus din primul moment?
Așa este, nu am uitat nici eu, de aceea am venit astăzi cu o idee de fapt cu acea idee de drumeție.
Dar și, cu un alt traseu.
Da, și cu un alt traseu și eventual, dacă mai avem timp, vă mai povestesc despre o activitate pe care o putem face, de ce nu, chiar pe traseu într-o pauză.
Sigur.
Înainte de a vă spune despre destinația pe care am ales-o pentru azi, aș vrea să vă încurajez și pe cei care locuiți într-o altă zonă a țării, care sunteți mai departe de noi sau poate, cine știe, am auzit că mai avem și ascultători din alte țări. Nu vă gândiți, ce păcat că nu pot merge pe acel traseu. Nu vă gândiți, ce păcat că stau așa departe de zona pe care o indic eu. Ci gândiți-vă, dar ce aș putea să fac aici, în apropierea mea? Gândiți-vă și informați-vă despre posibilitățile pe care le aveți chiar în zona voastră. Sunt sigură că sunt poate zone
multe,
și mai frumoase,
da.
Poate obiective turistice care să vă lase cu gura căscată și să vă aducă bucurie, indiferent de locul în care locuiți. Iar acum, tot pentru că eu sunt din Prahova de fel, mi-este mult mai ușor să vă spun despre
traseele pe care
le-am
zona ta.
Parcurs deja. Așa că astăzi vă invit să mergem în Bușteni. Mai țineți minte? Mie îmi place să merg cu...
trenul!
Aveți o memorie excelentă! Dar uneori, atunci când mă grăbesc, de exemplu, și vreau să fac un traseu mai lung, poate vreau să ajung pe un vârf și să mă și întorc în aceeași zi, mai plec la 5 dimineața cu mașina ca să ajung înaintea trenului. Dar de data aceasta, iarăși, mă urc în tren, îmi iau prietenii cu mine, poate și câțiva copii, facem pe drum tot felul de jocuri, de activități.
Despre care tu ne-ai mai povestit pe parcursul
timpului. Da, și pe care le puteți completa voi, dacă ați descoperit voi un joc nou, sau v-ați cumpărat niște cărți de joc cu niște capitale, sau eu știu ce alte lucruri mai găsiți voi, că știu că sunteți și mai inventivi decât mine.
Și important este să căutați jocuri din care puteți învăța ceva.
Ar fi excelent. Sau măcar să vă distrați și să petreceți un timp frumos împreună cu prietenii voștri, iar apoi coborâți în Bușteni.
Până acum, data trecută am coborât în Sinaia. Acum
mai mergem
grijă.
Ceva,
da,
mai mergem ceva drum, vom coborâ în Bușteni. Fiți atenți că acolo aveți o pasarelă de trecut, nu traversați... De fapt, puteți să traversați și pe la trecerea de pietoni, însă este un pic mai departe. Eu, de obicei, traversez pe pasarela din fața gării, iar din ce mi-amintesc eu, în apropierea acestei pasarele, în partea stângă, veți găsi tot așa o hartă mare, cum era cea din gara de la Sinaia, dacă memoria mea mă ajută acum. Apoi, tot așa, mă uit. Să mă duc la babele, să mă duc pe jebi. Chiar v-aș invita să ajungeți, însă cred că unii dintre voi trebuie să mai crească puțin. Sau poate cine știe, dacă sunteți bine antrenați și aveți și un tătic sau un frate mai mare dornic de aventură, înhămați-vă și la trasee un pic mai grele, dar să vă pregătiți bine de dinainte, să vă luați tot ce aveți nevoie pentru un timp mai mult de petrecut. Însă,
pentru cei mai mici dintre noi și pentru cei care nu...
Nu sunt obișnuiți.
Nu sunt obișnuiți să facă efort sau le teamă ouă de stânci. Atunci mergem la Cascada Urlătoare.
Mă îngrozește numele.
Numele, da, însă... În afară de sunetul foarte puternic pe care îl auzi atunci când te apropii de ea și în afară de faptul că te mai stropește un pic și te răcorește dacă...
Te apropii prea tare.
Dacă mergi prea aproape, nu este...
Nicio problemă.
Nicio problemă, nu este înfricoșătoare. Ei, traseul până acolo duce puțin prin printre străzile Bușteniului și urcă tot așa, suntem atenți la marcaj. La un moment dat... Se folosește, din ce mi-amintesc eu, n-aș vrea să vă induc în eroare și mai bine vă las pe voi să vă orientați la hartă, însă să fiți atenți la bifurcații. Uneori traseele se bifurcă și să fiți atenți să urmați marcajul vostru și să nu o luați pe drumul spre alte obiective turistice. La început...
Obosim?
Sunt unii copii care, dacă nu prea ies din casă și nu prea se mișcă, îmi spun... Mimi, nu mai putem! Am obosit, deja vrem să rămânem aici! Voi să nu faceți, vă rog frumos, așa, ci luați o scurtă pauză, vă trage sufletul, eventual puteți să beți puțină apă dacă vă simțiți deshidratați și mergeți mai departe. La început este un pic mai dificil, să zic așa, primele 10-15 minute după ce urcăm, însă în curând drumul va deveni mai lin și va fi foarte plăcut prin pădure. Și peisajele sunt frumoase. Mie îmi place foarte mult pădurea din zona aceea. Pe măsură ce ne apropiem de cascadă, veți observa și niște zone mai noroioase. Acolo să fiți atenți, mai ales când poteca e mai îngustă. E bine să mergem unul câte unul cu grijă pentru a evita orice accident. Odată ce drumul se apropie foarte tare de cascade, deja începe să se aude un zgomot, așa ca un vuiet. Și sunt mulți copii care mi-au spus, ei, de-abia acum înțeleg de ce se numește Cascada Urlătoare. După cum se aude, își merită numele.
Da.
Ei, când vă apropiați, nu vă fie teamă de câțiva strop, faceți probabil câteva fotografii, iar apoi, la întoarcere, aveți două variante. Să reveniți în Bușteni pe traseul pe care ați urcat sau la 2 minute după ce ați coborât de la cascadă se poate face un traseu în partea dreaptă, traversați râul pe la un podeț micuț și să mergeți ca un fel de circuit spre Poiana Țapului. Este o altă variantă, traseul este foarte frumos și pe acolo, având în vedere că de obicei e mai puțin circulat pe partea aceasta. Noi ne oprim să facem tot fel de jocuri chiar la marginea potecii.
Chiar așa? Ce joc am putea face?
Am putea să folosim jocul de data trecută sau altele pe care vi le-am mai povestit.
Ne-am plictisit de nim, altceva.
Sau dacă aveți la voi, de exemplu, ceva hârtie, niște creioane, poate un pix din acela cu tuș, un liner sau... Da, și dacă avem doar creioane, este suficient... Ați putea să faceți un exercițiu care mie îmi place foarte mult și anume mă așez undeva unde sunt arbuști sau arbori cu frunze mai interesante, îi urmăresc bine de tot, mă uit la formă. A, frunza aceasta are formă mai triunghiulară sau la molid sunt ace sau fagul parcă are frunza puțin mai
crestată
sau stejarul parcă are lobii aceia mai rotunzi sau poate dacă mă duc vara știți ce o să găsiți? Unde sunt arbuști uitați-vă și după zmeură. Am mâncat la zmeură pe bucata aceea de traseu spre Poiana Țapului.
Și nu te-ai întâlnit cu ursulețul?
E un traseu atât de circulat încât ursul preferă să stea la distanță. Să știți că de obicei animalele sălbatice nu au așa mare iubire față de noi și preferă să se păstreze la distanță. Se simt uneori în nesiguranță și nu vin să ne atace decât în cazuri extreme.
Dar trebuie să vă gândiți foarte bine, dragi copii, noi suntem cei care am invadat teritoriul
lor. Așa este, suntem oaspeți în casa lor. Pe lângă faptul că trebuie să avem grijă de natură, mă întorc un pic la ideea de care vă spuneam, admirăm frunzele, eventual ne ducem în apropierea lor și încercăm să le desenăm. Îmi fac mai întâi o schiță cu forma geometrică în care se încadrează, apoi îmi trasez linia de mijloc. Mă folosesc de creioane cu efecte speciale pentru a face umbre, lumini, mă uit la nervuri, întorc frunza un pic pe dos și mă uit la cum arată. Eu am făcut exercițiul acesta cu niște copii într-un parc și le-au ieșit niște desene foarte frumoase, cu umbre, cu... S-au uitat la cum paginează, adică nu așez o frunză mică într-un colț și restul foii rămâne albe, ci încerc să centrez, dar să nu fie nici fix în mijloc, ca și cum aș fi dat cu mitraliera la țintă, ci caut să fac un mic desen, un mic tablou, inspirându-mă din natură, pornind de la frunze, studiu de frunze. Faceți exercițiul acesta, mai ales dacă sunteți pasionați de desen și veți găsi inspirație bogată în natură.
Ce frumos! Și apoi mergem mai departe. Ei, și ajungem în?
În gara Poiana Țapului, dacă am luat-o pe acest traseu, sau înapoi în gara de la Bușteni. Doar să fiți atenți. Dacă v-ați programat să vă întoarceți cu un anumit tren, uitați-vă în timp ce vă jucați și la ceas, să nu cumva să pierdeți trenul. Sau dacă v-ați programat, de exemplu, să vă întoarceți cu un tren interregio sau dintre acelea care se mișcă mai repede decât unul regio.
Să avem bani la noi.
Să aveți bani la voi, să știți că nu toate trenurile opresc în Poiana Țapului, care este o gară ceva mai mică. Așa că planificați-vă bine excursia, să aveți parte de cât mai puține surprize neplăcute și cât mai multe momente frumoase.
Mulțumim, Mimi! Drum bun, copii!
La revedere!
și de-a purul.
Și el domnește.